Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 29 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казакстандын Семей шаарында урнашкан атом полигону ябылууга 20 жыл тулду. Башкортстан президенти Рустам Хамитов балалар бакчалары катлыгын бир нече жылда бүтүрүүгө вагда айтты. Татарстанда 30 август Республика күнү оңайынан Казан күзү опера фестивалі уза. Казахстанның Семей шәһәрендә урнашкан атом полигоны ябылуга 20 ел тулды. Белгечләр әйтүенчә, Семей полигонында 1949-1963 еллар арасында булган атом сынауларының куәте Японияның Хиросима шәһәренә ташланган атом бомбасына караганда 2500 тапкырга артыграк була. Бүген дә Семей нурланыш зонасына керә. Кайбер урыннарда 7-дән алып 35 бергә кадәр нурланыш күзәтелә. Семей атом полигоны тирәсендәге Казак даласында татар авыллары да була. Рима Бикмөхәммәтова анда яшәүче татарлар белән элемтәгә керде. Семей татарлары атом полигоны аркасында тирә-юньдә бүген бер генә сәламәт кеше дә юк ди.
Казахстанның Семей шәһәрендә урнашкан атом полигоны ябылуына 20 ел тулды. 40 ел дәвамында Казах далаларында атом сынауларын уздырдылар. Атом калдыкларының базы шушында ук калды. Полигон 20 ел элек эшләүдән туктады, ләкин аңардан каза күрүчеләр саны кимимей. Атом полигоны Иртеш елгасы буенда Семей шәһәреннән 130 чакрым ераклыкта оештырыла. Шушында ук Курчатов исемле ябык шәһәр урнаша. Беренче атом сынауы 1949 елның 29 августында була. Бомбаның куәте 22 килотон белән исәпләнә. Совет хөкүмәте ул вакытта җир өсте һәм җир астында да атом бомбаның сынауларын уздыра. 1953 елның 12 августында РДС-6С дип исемләнгән термоядер бомба шартлатыла. Аның көче 400 килотон белән исәпләнә. Беренче сынаудан 20 тапкырга күбрәк булып чыга. Шартлау җир өстендә 30 метр биеклектә була. Шул сәбәпле атом калдыклары тузаны бер мизгелдә полигон мәйданын гына түгел, бөтен тирә-якны агулый. 1953 елның 22 ноябрендә янә тагын бер сынау. Хәрбиләр тагын да зәһәрләнә. Аларга бомбаны җир өстендә генә шартлату җитми. Бу юлы РДС-37 дип исемләнгән бомбаны очкычтан 2 чакрым биеклектән ыргыталар. 1963 елда СССР, АКШ, Бөек Британия арасында һава, космос һәм су астында ядер сынауларын уздырмаска дигән килешүгә кул куела. Шул сәбәпле очкычтан бомбалар ыргыту тәмамлана. Семей полигонында бомбаны шартлату җир астында дәвам итә. 1949-89 еллар дәвамында 471 ядер сынауы уздырыла. Шуларның 128-е җир өстендә, 343-е җир астында була. Бу әле халыкка мәгълүм булганнары гына. Кешеләр белми калган сынауларны бары тик Советлар Берлеге империясына хезмәт итүче галимнәр һәм шул даирәдәге кешеләр белә. Советлар Берлеге галимнәре Семей полигоны эшләгән дәвырында тупланган мәгълүматларны әле дә яшерә. Белгечләр әйтүенчә, Семей полигонында атом сынауларының куәте Хиросимага ыргытылган бомбага караганда 2500 тапкырга артыграк була. 1989 елда җәмәгать эшлеклесе Олжас Сөлейманов Невада Семипалатинск дип исемләнгән иҗтимагый хәрәкәт оештыра. 1989 елда Семейдә ядер сынаулары уздырылуы туктатыла. Казахстанның Семей шәһәрендә татарлар да күпләп яши. Анда яшәүче милләттәшләребез саны 11500 кеше тәшкил итә. 80 яшен тутырган Рашида апа Хәсәнова гомере буена мәктәптә математика фәнен укыткан. Семейдә булган атом сынауларын яхшы хәтерли. Советлар Берлегенең атом бомбаларын шартлатулары аркасында барлык туганнарында яман шештән яшли үлде ди ул.
Ядерный взрыв был ганда, мы занесли везде, не халды. Шкафлар, сутраталар иде, люстралар, сылкиналар иде. Без курка везде бейтерге жук, без бейт хаман батыр. Шунды атомные бомбалар яси, эллар аны хыкумат яси, безне алай-блай болса, защитит ади, пшулай ди были тырган иде. Безге ауру тиле тырганы, балларга ауру тиле тырганы. Андыларны ул вакытта әйтмиләр иде, без аны белми торган идек. Әйтмәделәр. Ике тәтем рактан үлде. Әниемгә күп яшәргә туры килмәде. Күп халык авыру. Минем буенча ул авырулар барлыгы шул ядерный сөйләнгәдән килгән. Плутоний ул миллион елга җитә диләр. Ә менә җирдә ул калган. Ул безнең каныбыздә калган. Бездән балаларга бара.
Диде Рәшидә Хасанова. Даладагы нурланыш эшендә калган казах авыллары арасында татар авылы да бар. Башкүл авылында бүген дә 200-дән артык милләттәшебез гомер кичерә. Алар бүген дә нурланыш белән зарарланган суны эчә, агуланган җирне эшкәртә. Гөлфия Баппанова шушы авылда туып үскән кеше. Ул, минем бер генә дә сәламәт туганым юк. Үземдә дарылар гына ишеп җан асырым ди. Аның сүзләренчә, 90-нчы елларда Семей атом сынаулары турында мәгълүматлар ачыклана башлагач, авыл әкренләп тарала башлый.
Миңа инде бер 8-9 яш вакыт иде инде. Безгә радиодан объявлай киттеләр, җир силкенеше була ди. Без гайтлар далага чыгып торгыз күлнең җиягенә ди. Шул вакытта күн булып күк шундый кап-кара булып китте. Ул шул вакытта шул испытание булган. Безгә тик әйтеп инде алдап кына шулай әйткәннәр, җир силкенеше була ди. Инде авылыбызда күп кенә яш көенче үлеп киткән кешеләр күп. Авылда 1-2 кеше булды шундый мутациясы бар. Дауналы бер кеше булды, сондай ямсез генә туган бер бала булды. Күп кешеләр ширеле барсында да ширеле. Икенең берсе менә щитовидный железа белән страдает, менә жүрәк белән. Безнең иммунитет низкий, менә миндә иммунитет низкий шундый. Ашаган ашы безнең динебезгә сеңми. Тордыммы, аягымны җирдә салындырдыммы, утырам сразу беренче очередьтан гормон ишәм, щитовидканы заменять итә торган гормон ишәм. Аның ярты сәгатьтән мин тамак ашыйм да тагы дару ишәм, жүрәк даруы. Миндә ише бой аллергия, мин тамак ишәлмим дарусыз. Болай да мин тамакны ашамыйм, берни күмәч, андый-мондый менә пешергән тамаклар ашамыйм берни дә. Аштым тик менә крупа, өч төрле каша и пешергән ит кенә, мин башка нәрсәләр ашамыйм, уны да мин дару белән генә ашыйм.
Диде Гөлфия Баппанова. Семей шәһәре нурланыш зонасына керә. Бүген дә кайсы бер урыннарда 7-дән алып 35 БР-га кадәр радиация активлыгы күзәтелә. Семей полигонында уздырылган сынаулар аркасында Казахстан гына түгел, Алтай Республикасы, Новосибирский өлкәләре дә каза күрә. Гомум саннар шуны күрсәтә. Семейдагы ядер сынаулар аркасында 304 мең квадрат метр мәйдан агулана. Советлар Берлеге варисы булган Русия Семейдагы уздырылган атом сынаулары өчен халык алдында гафу үтенмәде. Ул аны үз гаебе итеп танымый, тәүбә итмей. Семейдагы кебек ядер сынаулары аркасында зыян күрүчеләр Шиләбе өлкәсендәге Мөслим Карабылак авылларындагы татарлар да бар. Русия дәүләте Урал җирендә ядер сынаулар үткәреп, татар мөселманнар нәселен тамырдан корытты.
Казахстанның Семей шәһәрендә яшәүче татарлар белән Римма Бикмөхәмәтова сөйләште. Семейдә урнашкан атом полигоны ябылуга 20 ел тулды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бу атна ахыры Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов өчен бик үзенчәлекле булды. Башта ул Татарстан президенты исеменә оештырылган КСА ярышларында катнашып, анда беренче урынны алды, ә якшәмбе иртәсендә Казандагы тарихи биналарның хәле белән танышты. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Татарстан президентының спорт ярышларына битараф булмавы аның премьер-министр вазифасын башкарган вакытта ук беленә иде. Ул әлеге шөгылен президент вазифасына керешкәчә дәвам иттерде. Төрледән төрле машина ярышларында шәхсән катнашып килде. Шул исәптән бу атна ахырында ул Биектауда оештырылган D1 сыйныфлы ралли кросста да үзенең Citroen маркалы машинасы белән Русияның 20 төбәгеннән килгән 50-дән артык ярышчы арасында үзе исемендәге кубокны алуга иреште. Бу атна ахырында Татарстан президенты машина ярышлары белән берәттән Казандагы тарихи үзенчәлекле, ләкин бүгенге көндә ташланды хәлдәге биналарга да игътибары булуын күрсәтте. Аңа бу сәфәрне Казанның тарихи юзын саклау хәрәкәте вәкиле Алиса Балтусова оештырды. Ул үзенең блогында Казанның тарихи биналарын карарга чакырып, президентка ачык хат язган иде. Рустам Миңнехановның тиз арада минем чакыруыма җавап бирәчәген башыма да китермәгән идем. Атна ахырында бәрәңге казырга дип Алабугага киткән идем. Президентның минем белән Казанның тарихи урыннарын күрергә теләвен әйтеп, якшәмбе көнне башкалага чакыртып алдылар, ди Алиса Балтусова. Экскурсиялар оештыручы Казанның тарихи юзын саклау хәрәкәте вәкиле сүзләренчә, президент белән ул якшәмбе көнне иртәнге сәгать 8-дә Бауман урамында очрашкан. Гадәттә 4 сәгать була торган экскурсияны 1 сәгатькә сыйдырырга куштылар. Ярты сәгатьне шәһәрнең рус өлешенә, калган ярты сәгатьлек вакытны татар өлешенә бүлергә туры килде, ди ул. Без башта Бауман урамын буйлап уздык, Петропавлов соборын карадык, ишек алларына күз салдык. Алар коточкыч ташланды хәлдә иде. Аннан соң 1722 елда Петр бер туктаган Иван Михлеев йортын дворяннар җыены кунаханасын карадык. Алар барысы да ярым җимерек хәлдә, бар җирдә шөпшәр аунап ята. Әбит бу урыннарны һәр көнне туристлар килеп күрә, ди Балтусова. Экскурсиядәгеләр аннан соң Иске Татар бистәсендә барып күргән. Кабан буеннан Зәйни Солтан, Каюм Насири урамнарын сәфәр кылгач, Фатих Кәрим урамындагы Фатих Кәрим йортының торышы белән танышкан. Миңнехановка сәүдәгәр апаны йортында күрсәткәннәр. Мондагы тарихи биналар да башта күргән биналардан аерылып тормый, барысы да ташланды хәлдә иде, ди Балтусова. Татарстан президентында җимерелгән тарихи биналар урынына яңа зур торак комплекслар төзелүе канәгатьсезлек тудырган. Миңнеханов сүзләренчә, башкаланың тарихи үзәгендә биек тораклар төзүне булдырмый калырга кирәк. Әлеге хәлне тикшерү өчен президент үзе белән бу сәяхәттә йөргән төзелеш, архитектура һәм торак хуҗалык министры Ирек Фәйзуллинга фәрман биреп, төзелеп ятучы биналарның проектлары белән яңа баштан танышып чыгарга боерган. Шуны да әйтергә кирәк, Балтусовның президентка Казанны бергәләп йөреп чыгарга дип язган ачык хаты бик вакытлы туры килгән. 25 август көнне министрлар кабинетында узган бер утырышта Рустам Миңнеханов ачыктан-ачык Казанның тарихи мирасын саклап калу өчен чакыру ясаган иде. Үз чыгышында ул тузган торакларны бетергән вакытта Казанның тарихи йөзенә дә зыян салды. Моны аңлау өчен барлык түрәләргә дә баш каланы җәяү йөреп чыгарга кирәк, дип белдергән иде ул. Миңнеханов түрәләргә атаган тәкъдимне тормышка ашыруны үзеннән башлаган булса кирәк. Алга таба Казанның тарихи, әмма ташландык биналарын төзекләндерү юнәлешендә кайсы түрәне, кайсы урында һәм нинди башкарган гамәлләре белән күреп булар икән.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
30 август Республика көне уңайыннан Казанда беренче тапкыр үткәрелә торган Казан көзе опера фестивалының беренче тамашасы туган тел җыры белән төгәлләнәчәк. Әлегә фестиваль ачык һавада үтә. Анда дөнья күләм билгеле җырчылар катнаша. Татарстан дәүләт симфоник оркестры һәм Казан консерваториясе әлеге фестиваль кысаларында тагын бер зур чара әзерли. 4 сентябрьдә Казан кирмәнендә ачык һавада Нәҗип Җиһановның Алтын чәч операсы куелачак. Симфоник оркестр җитәкчесе Александр Сладковский Татарстан үз моңнары белән дөньяны яуларга тиеш дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар халкының күңеленә иң якын булган туган тел җыры белән Алтын көз беренче халыкара опера фестивален төгәлләргә җыеналар. Ут тамашасы милли көй аһәңнәре белән бергә үрелер дип көтелә. Казанның әле моңа кадәр бер кайчан да ачык һавада халыкара опера фестивале үткәргәне булмады. Игенчеләр сарае янында булачак бу опера бәйрәмендә туган тел җыры республика көненә үзенә күрә бер өндәү билгесе дә куячак. Күренекле опера җырчыларына тамаша карарга килгәннәр дә кушылар дип өметләнәбез, ди Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский. Оркестр икай шамаселек туған тілжерін хәм мәғнәсін әлігі фестивалінің төп геройларына, тонылған опера сәнғәті ұстасы Любовь Казарновскаяға, хәм Европаның көрнекле яш тенары Италиялі Леонардо Гарменияға жіберген болған. Туған тіл де татар халқының өзі кебігі түрлі қиырсытуларға душар болған әсер. Советлар заманында сыңғы дүрт юллықны бүтінлі жерлатмаған еділер. Сыңғы вақытларда түрлі шараларда и туған тіл сенде болған ин ілік қилған дұғам, ярлы қағыл дим өзім, хәм әт кәм ән кәм нә құдам деген сөзлер сәбәпләрі белгісіз қой вақыт башқарылмай қала. Оркестрның мәтбуғат қызметі башлығы Наталья Лукина сөзлерінше, Казарновская білән Гарменияға туған тіл нәқ туқайша кеткен. Әлігі жырыны бірінші фестивальда елдызлар башқаруында дүнияға шығару оркестр жетекшісі Александр Сладковский тілегі болған.
Благодаря гранту президента Республики Татарстан, который он выделил целево на оркестр, мы имеем возможность...
Татарстан президентының оркестрға берілген гранты ярдамы білен, біздің бүтін фестивальләрбізге де әне шундай дүнияға белгілі елдызларыны шақырыға мүмкінлігі біз бар. Біз анды шараларыны бұл дүртіні ұйыштырыға ниетлеген едік, ікісін зұр ұңышлар білен өткердік енді. Оның біріншісі Натан Рахлин, икіншісі Ақсерен, Сергей Рахманинов істелігіне бағышланды. Әлігі үшінші Қазан күзі фестивалінен соң, біз ноябрь айында София Ғыбайдуллинаның келуін күтәбіз. Ол фестивальда Ғыбайдуллина өз әсәрлерін мақсус язған дүнияға белгілі ижатшылар Давид Грингас һәм Юрий Башметта қатнашашақ. Біз Қазанның Русия көлемінде әһәмияткәйе мәдәни шаралар үзәге болуын тілейбіз.
Мы хотим, чтобы в Казани был в определенном смысле центр культурных каких-то событий, значимых российского масштаба.
Ди Сладковский. Маэстро Республика сәнғәткәрләренең Казан белән бәйләнештә булган күренекле композиторларга моңа кадәр битарафлы күрсәтүләренә дә нык аптырый. Рахманинов фестивален оештыру да җиңел булмаган аңа. Иҗади яктан тәнкыйтьләүчеләр түгел, ә киресенчә кирәккә кирәкмәгәнгә гаепләүчеләр күп булган.
Рахманинов, а он ведь татарского рода, это исторический факт, он относится к древнему татарскому роду Рахман.
Рахманинов татар нәселеннән бит ул тарихи факт. Аның тамырлары борынгы Рахман нәселенә барып тоташа. Мин бер ел элек монда Казанга килгәч, шундый дөнья күләм билгеле шәхеснең яхшы мәгънәдә әйткәндә, нигә кулланылмавын һич кенә дә аңлый алмаган идем. Рахманинов фестивале дигәч тә, ул бит дөнья күләм киңлекләрне үз ишенә ала. Без ниһайәт ул әлемне күтәрә алдык. Бернинди бәхәссез аның дәвамы булачак. Белүемчә, Рахманинов фестивален 2013 елда булачак Универсиаданың мәдәни чаралары исемлегенә керттеләр.
Спорно, потому что я знаю, что фестиваль Рахманинова включили в культурную программу Универсиады в 2013 году.
Ди Сладковский. Музыка галимнәре Рахманиновны электән килгән рус һәм дөнья музыкасына зур йогынты ясаган шәхес дип бәяли. Казан консерваториясе галимәсе күренекле җырчы Зилия Сыңгатуллина исә аның әбисе татар булган бит һәм ул үз әсәрләренә татар аһәңнәре пентатониканы да кертеп җибәрә ди. Рахманинов Петербург, Мәскәү һәм Европа музыка мәктәпләре традицияларын берләштереп, үзенчәлекле яңгыраш булдыра һәм үзгә башкару асулын дөнья музыкасына да кертеп җибәрә. Сладковский әйтүенчә, Рахманинов 20-нче гасырда рус музыкасы җәмгыяте инспекторы буларак тикшерүләр белән Казанга килә һәм ике тапкыр Казанның ратуша бинасында чыгыш ясый. Әлеге вакыйганы белдереп торган такта 1000 еллыкка әзерлек уңаеннан бинаны төзекләндергән вакытта юкка чыга. Җитәкчелектә сәнгатькәрләр дә моңа әллә ни зур әһәмият бирми. Әлеге беренче тапкыр Казанда Рахманинов фестивален үткәрә гендегене ул такта яңадан илне. Республика күнендә Казанда булачак Алтын кыз фестивален исә оештыручылар ачык һавада үткәрелгән башка рок һәм поп концертларына зур бер көндәш булачак дип әйтә. Дөрес бу шара вакытында йолдызлар Кармен, Саламея, Кнес Игер һәм башка билгеле опералардагы ариялар белән бер рәттән бер генә татар җырын туган теленә генә башкарырга җыена. Шулай да Сладковский әлеге фестиваль канаты астында моңа кадәр татар музыкасы тарихында күрелмәгән тагын бер зур шара Алтын чәч операсын Казан кирмәнендә яхшы итеп кую теләге белән дә яна. Ул 4 сентябрь көнне булачак. Сладковский сөйләвенчә, алар Алар Казан консерваториясы ректоры Рубин Абдуллин белән сөйләшеп утырган вакытта Нәҗип Җихановның олы юбилее тууына 100 ел тулуыннан әлеге күренекле татар композиторына ихтирам йөзеннән алтын чәчне быел тулысынча халыкка күрсәтергә иде дип килешәләр.
Как-то эта идея родилась у нас примерно параллельно, потому что, вы понимаете, государственный оркестр сам по себе исполнит...
Алтын чәчне кую теләге бездә ничектер параллель рәвештә туды. Дәүләт оркестры үзлегеннән генә опера башкара алмый. Ул башкаручыларга уйный гына ала. Алтын чәчтә Казан консерваториясының талантлы студентлары һәм аспирантлары җырлаячак. Алтын чәч милли эпик зур күләмле опера. Мин Татарстан композиторының әлеге әсәрен бер ел Кирмәндә куярга дип кызыгып йөргән идем. Без әсәрне бергә эшләргә дип килештек. Оркестр ипләп кенә музыка өстендә эшли башлады. Рубин Абдуллин бу премьерага әзерлекне уку планына кертте. Ярты ел әзерлек нәтиҗәсендә без аны тормышка ашыру алдына килеп җиттек. Әлеге операга Казан консерваториясы хоры да, музыка көллияте хоры да җәлеп ителгән. Монда яшьләр катнашуы зур әһәмияткә ия булып тора.
Также занят хор Казанской консерватории, хор студентов музыкального колледжа. Очень важно, что молодежь в этом участвует.
Ди Сладковский. Киләчәктә дә татар опера сәнгате проектларын тормышка ашырырга теләге бар икәнен белдерә ул. Күп көч куеп әзерләнгән Алтын чәч опера һәм балет театры бинасында җырланмасмы дигән сорау әлегә ачык калды. Безнең эшчәнлек бүгенгә икесе ике юл диюдән кала Сладковский башка сүз әйтмәде. Шулай да киләчәктә опера һәм балет театры белән иҗади бердәмлек булыр дип тә өметләнә. Радио бызга әңгәмә биргән вакытта күренекле опера җырчысы Альбина Шахимратова Алтын чәчне үзенең бик тә җырлыйсы килүе турында әйткән иде. Сладковский сүзләренчә, Альбина бу көннәрдә Мәскәүдә зур театрны ачу уңаеннан куела торган Руслан һәм Людмила операсын әзерләү мәшәкатендә. Ул анда төп партияны башкарачак һәм шуңа күрә бер генә минут та вакыты юк. Александр Сладковский татар опера сәнгатенә, татар музыкасына мөкибән яшьләр үсеп килүгә куаныч белдерә. Халыкара фестивальләрдә киләчәктә татар музыкасы җырлары күбрәк яңгырар дип өметләнә. Дөньяда әлегә татар музыкасын бөтенләй белмиләр ди ул. Оркестр я нинди дә булса иҗат төркеме шикелгә чыккан вакытта продюсер сораган әсәрләрне генә башкарырга тиеш. Ул билгеле әсәрләр программага кертелгәнгә халык җыела, карый, ләззәт таба һәм кул чаба.
У меня есть, на мой взгляд, очень интересная идея в рамках подготовки к культурной программе Универсиады в 2013 году.
Минем бик кызыклы идеям бар. Универсиаданың мәдәни программаны әзерләгәндә инде киләсе елга ук 3 диск яздырырга кирәк. Ул үзенә күрә Татарстан композиторлары антологиясенең башы булачак. Анда Салих Сәйдәшевтан башлап бүгенге көнгә кадәр булган иҗатны күрсәтү кирәк. Әгәр дә без Sony Classic я булмаса башка билгеле тавыш яздыру фирмаларында эшләнгән яхшы сыйфатлы көйләр белән хезмәттәшләрне кызыксындыра алсак әйбәт булыр иде. Татар музыкасында булган концерт тәкъдим итү сөйләшүләрен мин хәзердән үк алып барам инде. Яхшы сыйфатлы язма булганда, программаларны төзүче импресарийларны кызыксындырсак, әнә шул вакытта гына без музыка базарына үтеп чыга алабыз.
И тогда мы можем уже говорить о прорыве, скажем, вот на этом рынке.
Сладковский әйтүенчә, Татарстан дөньяда спорт белән генә түгел, ә мәдәнияте белән дә данлыклы булырга тиеш. Шуның өчен кулдан килгәнне дә, килмәстәйләрне дә эшләргә кирәк ди ул.
Татарстанда 30 август Республика көне уңайыннан үтәчәк Казан көзе опера фестивале турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов балалар бакчалары кытлыгын берничә ел эчендә бетерергә вәгъдә итә. Казанда дәүләт дәрәҗәсендә 1000 кешелек ифтар мәҗлесе оештырылды. Бүген сезгә шулай ук Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тәкъдим итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов укытучыларның август киңәшмәсендә республикада балалар бакчалары катлыгын берничә ел эчендә бетерергә вәгъдә итте. Декабрьнең 4-ндә үтәчәк Россия Дәүләт Думасы сайлауында Башкортстандагы ике татар оешмасы Гадел Русия фиркасын яклаячак. Башка татар оешмалары исә хакимияттәге Бердәм Русияны яклый. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Узган шимбә, ягъни 27 август республика укытучыларының август киңәшмәсе үтте. Ул Уфа шәһәрендә узды. Моңа кадәр әлеге чаралар районнарда үтә иде. 2 яки 3 районда яңа мәктәпләр төзелеп, искеләре төзекләндерелеп, яңартылып, шунда конференциялар үтә иде. Һәм ул районнар башлыча башкорт районнары булды. Ягъни мәгарифкә бүленгән акчаның зур өлеше башкорт районнары мәгарифен үстерергә хезмәт итте. Хамитов президент булып алгач, бу тигезсезлеккә шик куелды. Конференциядәге төп чыгышны да президент ясады. Ул төп проблемаларның берсе балалар бакчалары җитмәү, икенчесе бердәм дәүләт имтиханнары диде. Балалар бакчалары төзү буенча бик күп бакчалар бүленүен мәсәлә якын елларда хәл ителәчәген ирештерде. Бердәм дәүләт имтиханнарында Россия күләмендәге уртача күрсәткечләрдән Башкортстанда баллар югарырак булу, аерым районнарда исә кутышмалы югары булуын искә алып, югары уку йортларына укырга керүчеләрнең белем дәрәҗәләре тикшерелеп, түбән булган очракта аларның балларын үстерүчеләрнең эштән кулачагын ышандырды. Рөстәм Хамитов милли телләр укыту мәсьәләсен сәясәтләштермәскә дә чакырды. Ул телләр укытуны заманча итеп оештырырга кушты. Моның өчен Башкортстан дәүләт педагогия университетында туган телләр укыту мәсьәләсе буенча үзәк оештырырга карар ителде. Мәгариф министры Әлфис Каязов чыгышында 10-11 сыйныфларда туган телләр үз теләкләре буенча укытылачагын хәбәр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган атна ахырында Чуваш Республикасы башкаласы Чабаксарда Гадел Россия фиркасының Идел буе федерал округына кергән субъектларының конгрессы узган иде. Онда Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Бу хакта Мирас Татар җәмәгатьчелек оешмасы рәисе, Гадел Русия фиркасының республиканың 4-ле бүлекчәсе рәисе Домир Шарафетдинов шуларны ирештерде.
Идел буе федерал округының бөтен республикаларыннан һәм областьларыннан делегатлар катнашты. Монда күбрәк сүз барды киләчәк дәүләт думасына сайлаулар турында. Шул ук вакытта кайбер оешмалар белән килешү төзелде. Без менә Башкортстаннан 30-га якын делегат анда булдык. Шул ук вакытта мин Мирас Татар милли мәдәни оешмасы үзәге правлениядан 4-5 кеше катнашты. И «Справедливая Россия» партиясы белән килешү төзелде. Ни өчен без «Справедливая Россия» фиркасын киләчәк сайлауларда яклап чыгарга булдык? Беренчедән, аларның программасына күз салсак, монда сәяси өлкәдә прямые выборы глав субъектов Российской Федерации, прямые выборы мэров городов дигән пунктлар һәркемгә дә бүген якындыр и кирәкле дип уйлыйбыз. Социаль өлкәдә отказ от минимального размера оплаты труда и переход на достойную почасовую оплату. Бу тоже бүгенге көндә кайбер нәрсәләргә генә тукталып китәм. НДСны алар тәкъдим итәләр 10%-ка хәтле төшерүгә. И иң кирәклесе коррупция белән көрәшү өлкәсендә коррупционерларның әйберләрен, дигән байлыкларын конфискацияләү. Мондай нине бернинде фиркада минем чапака тәкъдим итмәде. Шуның өчен безнең мирас Татар милли мәдәни үзәге шул ук вакытта берлек оешмасы моны яклап та чыкты и бүгенге көндә бу кирәкле платформа дип уйлыйбыз. Шуннан киресен шушы киңәшмәдән соң күзгә күз очрашу булды «Справедливая Россия» партиясының җитәкчесе председателе Левичев Николай Владимирович белән мин аның белән 10-12 минутлап капма-каршы утырып сөйләшү булды. Мин анда үземнең тәкъдимләремне керттем, үзебезнең тәкъдимләрне керттем. Безгә беренчедән нык борчылган мәсьәләләрнең берсе менә бу милли укыту компоненты. Милли укыту компонентын соклап калу, һәрбер бала үзенең туган телендә, үзенә кирәкле күләмдә белем алырга тиеш. İkinci bir çoğun mesele yaşlar arasında narkomaniya toralı, kim kulaş olabildi indi. Ne ul meselene de kütarıp çıktık. Ul bizim fikrini yokladı. Hem gelecekte devlet dumasında şu meselelerini kütarıp çıkarga gerekli taptı.
Bu miras Totar Cemaçlık Üşması Reisi Gadir Rusi Firkası'nın Respublikanın 4 ili bölük şahsi reisi Domir Şerefettinov buldu. İsegizge tüşüre biz Totar Cemaçlık Üşmaları Birleşmesi Derrev Putin'nin Holik Frontuna kırgende iki Totar Üşması boş tortkan idiler. Miras hem birlik isimli Üşmalar. Bu iki Üşmada Gadir Rusiyeni uz etken bulup çıktı. Biz birlik deyip atalgan uyuşma reisi Elfir Sakayev'tan da ne için nekmene Gadir Rusya'ya üstünlük birilerin birleştik.
O firkenin programmasını korasan, o holuk için işli. Konkretne, kişi için. Bu nerselerini ondan üstüp deytirge bula, pensiye turunda. Pensiye bugün olgan pensiye o nişinski deyip programmada yazılgan. Pensiyeni kütarege, zarplatını kütarege. Şundan nalok, tülegende bir negele korarga misal kitirge. Milyon olganda 13% tüley. 5000 olgan bizde holuklar şunluk tüley. Razbe şunlu ispravetliyüsünü можно дальше alıp barga. İkinci partiler bulganlar bir sedan deyin yine kütarıp çıkmadı. Şokura birlik yuşması yoklap kına tüyl birge varıp min olim holuk için biz şilep holuknin maksatını kütarga şul tülek bizden. Şunluk için birlik birge alıp barabız şimdi.
Bu birlik uyuşması reisi Elfir Sakayev buldu. Azatlık Radyosu için Ufa'da Münir Vafin.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşu hem başka yanalıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org.
Uzgan cümğa 26 avgustta Qozanda devlet kuleminde 1000 kişilik iftar meclisi ıyıştırıldı. Qozan xanlığın yuqaltqaş totarlar yonadan xonlarşa Müslüman meclisi jiydi. Amma Totarstan prezidenti Rüstem Minnikhanov oğuz aşuğa kilmedi. Bu turda Sarşı Dalgov söyler.
Qozan kirmeni qarşındağı Yerminke maydanında kurulgan şatırlarda oğuz aşkançı, başta Kulşarif Mescidinde müfti İldus Hazret Feyiz vağaz söyledi. Ul Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnikhanovqa şunday ulu derecede iftar uyuşturarga yerdem etkeni için rahmet bildirdi. Şarağa varlık rayonlardan da mühtesipler, imamlar kirgen idi.
Birinci tatlar Respublika kuleminde iftar Meclisine bağışlanan çarağa geliyoruz için ihlastan rahmetin nici kresin ile Allah'a teala rahmet eylesin. Allah'a sonra teala hemenizge de bereket versin üzerine. Rahmetin yavrum için kresin. Birilerimizin zor zor konaklarımız da var. Tekşilikten de birinci tatlar Allah'ın rahmeti nice yıllardan sonra Allah'a bereketleşip uğrak bir şeylerle olup Allah Teala'ya tesbihlerini eğitip, Allah Teala'ya dualarını kılıp, devlet bir gelişip iftar kılıp, Kazan'ın ortasında mümkünlük başladı, iftar kılıp, ağız açıldı. O halde kurulmayan, hem bütülmeyen, her bir nişe yıllar, bir iki nişe yılda Tüger ikin isteği dayıları. Onda işaralar durumunda başka da gidirdik. Tarihi bir vakiyada Allah sonu adının tarihi bir vakiyası bizge Allah sonu adının bizim bine sizin kalan temelleriniz için sabır olanınız için Allah Teala'nın hükümlerini bizimizin kubulizge sindirip Allah Teala'nın hürmet etken için çoşun bir beyrem yaşaydı. Bizim edilerimizi, babalarımızla, yarat babalarımızla düşlerine de kirmeyen bir şara Allah'a şükür. İhlas kubulden çoşu şara var. Fatihasın bir ezirlerine bizim yerdemçilerimiz koşup Шулай ук нинди сұраулар болса да, ярдәм итәргә тырышабыз дип әйткән. Иң беренче үзебезнең җитәкчебез, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка ихластан, Аллаһ теләген рәхмәт дияргә теләсәм дип.
Дип вагыз сөйләде Илдус хәзрәт Фәиз Кул Шәриф мәчетендә. Ифтарда президент булмаса да, сәясәт, җәмәгать эшлеклеләре, язучылар һәм дин әһелләре катнашты. Җитәкчелек исеменнән ифтарга премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева килде. Ифтарда Төркия һәм Иран илчеләре дә кунак итеп чакырылган иде. Ифтарда катнашкан язучы Рабит Батулла да әлеге мәҗлесне Казанны югалтудан соң яңадан ханнарча оештырылган ифтар дип саный. Аны үзенә күрә милләт корылтайы, татарның берләшү мизгеле, ягъни берләшергә чакыруы дигән фикердә.
Гомумән хәйр бирү, закят бирү һәм ашларның тамагын туйдыру, савап теләп, Аллаһ каршында бурычын үтәү канунларына, кагыйдәләренә керә. Һәр кулыннан килгән кеше үзенең эшләп тапкан акчасыннан 40-тан бер өлешен мохтаҗларга бирергә тиеш, хәйр бирергә тиеш, садака бирергә тиеш. Һәм инде хәле әйбәтрәк булганнар, гомумән дәрвишләрне, сәяхәтчеләрне, юлда булганнарны, мохтаҗларны, ашыккан кешеләрне җыеп ифтар үткәрү ул борынгыдан килә торган җыла. Монда инде, мәсәлән, беренче мәртәбә тарихи Казан җимерелгәннән соң дәүләт күләмендә әйтик, бөтен милләт күләмендә ифтар беренче мәртәбә үткәрелә һәм бу йоланың дәвамы буларак. Әлбәттә инде монда теге хәерчеләр, теге мохтаҗлар юк, ләкин менә урта хәллеләрне, хәтта байларны да чакырдылар монда. Ул савап эш әлбәттә. Ниндидер күләмдә менә ифтар оештыручыларның савап өстәүе. Аллаһ Тәгалә каршындагы бурычын үтәр. Бу миңа калса бик саваплы һәм кирәкле. Беренчедән әле бу мәҗлеснегә күпләп халык җыелгач, ул бит инде корылтай кебек була. Анда фикер алышу була, фәлсәфә була, дөнья хәлләрен сөйләшү була. Шул ук вакытта Коръән уку, Коръән тыңлау. Матур мәкаль белән Коръән тыңлау ул инде үзенә күрә бер ләззәт. Үзенә күрә концерт дип әйтик бүгенге тел белән. Сөйләгәндә. Гомумән 4-5-6 кеше җыелса да ул зур бер корылтайга әверелә. Һәркем үзенең фикерен әйтә, һәркем үзенең күргәннәрен, белгәннәрен сөйли. Бу аралашу чарасы, берләштерү чарасы. Бер кавым булган кешеләрне тыгыз бер җырыкка туплау. Ягъни бердәм булырга инде. Аллаһ каршында без тигез һәм инде үзара без тигез, без бер-беребезгә тәләп булырга тиеш. Без бер-беребезнең мохтаҗлыгы турында кайгырырга тиеш һәм ярдәмчел булырга тиеш дигән мәгънәләр ята монда.
Рабит әфәнде, тагын менә бер соравым бар иде. Казан ханлыгы чорында менә шулай ханнарның җыелып ифтар үткәрүләре турында тарихи мәгълүматларны беләсезме сез?
Тарихи мәгълүматлар юк, самас ул кайразуны. Ханнар инде байларга керә бит инде. Дәкләр үткәргән ханнарда алардан калышмаган. Тегел менә фәлән хан шул кадәр ифтар үткәрер дигән документны мин күргәнем булмады. Ләкин бу логик фикер йөрткәндә табигый ки.
Рабит әфәндемнә тагын соңгы соравым ул да булса, Татарстан президенты шушы дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелгән ифтарда катнашмады. Теге ханнарча үткәрелгән ифтар булса да, хансыз гына үтте инде бу. Сез моны ничек бәялисез үзегез? Ул катнашырга тиеш иде.
Аның мөмкинлеге булмагандыр дип уйлыйм мин. Бәлки ул башка җимхүриятта булгандыр, бәлки аның көтелмәгән эше килеп чыккандыр. Мин уйламыйм. Динсез, имансыз дип Рөстәм әфәндене. Инде шуңа рөхсәт биргән икән, инде ул мөмкинлеге булмагандыр дип уйлыйм.
Диде Азатлык радиосына язучы Рабит Батулла. Әмма ифтарга чакыру белән генә керттеләр. Шулай да мәҗлескә керә алмаучы кешеләргә цирк янында ризык тутырылган капчыклар өләштеләр. Киләсе елларда исә Казан үзәгендә зур ифтар оештыруның гадәткә керү ихтималы да бар.
Казаннан Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Қорғалы ауылы халқы өчен зур ифтар ашы мәдәният йорты каршындагы мәйданда үтте. Барлык авылдашлар өчен уздырылган ифтар ашы инде 2-нче ел оештырыла. Әлеге чарада катнашкан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова әйтүенчә, бу ифтар ашына өлкәнең башка районнарыннан килүче мөселманнар да күп булган.
Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр артты. Әлеге елны Рамазан аенда якыннары белән мәчетләргә тәравих намазларына килүче сабыйларны күпләп күрергә була иде. Бу елны да ифтарга төбәкнең районнарыннан килүчеләр дә байтак булды. Азан тавышын ишетү белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل وصحبه أجمعين. هم بعد شكلت كي كان بيجن برلر من روح لارنا يشتري الله من روح لارن شاب قصاني. إن يربكم إن سيكل بيجن بربز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا أنا غايل سنا سخبا إكرام بطر بطرجان مسلمان كردش لارن خير كيسلر من أتيني لارن أبي وغايل لارن روح لارن شاب قلب أرن نار الجنة قصايدا.
طبعا مولي تبصر لنجان جلك جمش بربز قوم Төрле халал тортлар барысы да җитәрлек булды. Башлангыч сыныфта укучы Денислам белән Данил Уразовлар: "Без намаз укыйбыз, ә ураза тотмадык. Бераз үскәч булыр инде" диде игезәкләр.
Килеп ифтарына намаз укыйбыз. Без генә ураза тотабыз. Без кичтә ураза тотабыз.
Мин уразаны 30 елдан артык тотам ди Хаҗи Мәҗит Касымов.
Кичләргә шигер мәҗиткә дидем дә, намаз тотам. Не ураза тоту проблема түгел. Мүмкін еллер бірге де болып ішіледім. Трактор ісілер қойта, бұл ашып шыққан шияғапы минамы инмейін тәрірін өтмейін. Бірсі кейлі, бірсі кейті жел тритерге тазур, 5000 гектар жер. Мені ашы алмай қалам. Әрі, сізден сол ашарын өлі кран, қоғырлар ұзы тауатсалды еңілері, нені ашаға бақыт деп. Құтыға, қойтам кішкағапы елейін.
Охмашет имамы Рауль Хазрат соңгы елларда халык өчен ифтар үткәрүчеләрнең саны артты. Мәчеткә күпләп гаиләләре белән килүчеләр күбәйде, диде Хазрат.
Бик шатландык һәм разат чарда күбәйде. Мәчетләребез тулы хәзер намаз кучылар белән, разат чылар белән. Һәм менә соңгы елларында инде акчалы кешеләр бик ашыгалар ифтар мәчетләрен үткәрергә.
Әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да кулланырга Нарбыз дип шандырды ыштыручыларның берсе Қорғалы ауылының Қошманара мәчете имамы Халилла хәзрәт Файсулин.
Рамазан айының азаки көннәре җитте, ифтар мәҗлисләр үткәрелә. Шуның хакында Пәйгамбәр Мөхәммәд алейхиссәлам әйткән инде олы саваплар бирелә, кешеләрне сыйлау инде безнең динебез буенча нәшүше ифтар мәҗлисләр илләрендә, мәчетләребездә үткәрелә. Алла Таалының рәхмәте без менә Қорғалы ауылыбызда 2-нче тапкыр 2-нче ел үткәрәбез ауылның дәрәҗәсендә шушы ифтар мәҗлесендә мусульман кардәшләребез Куран аятларын ишетәләр, дуа кылабыз, нәсихәтләребезне, вагазларыбызны ишетәбез, һәм дә туганнар, күрше якларыбызны күрешәбез, бер-беребезнең хәлен, әхвалын беләшәбез. Шушы ифтар мәҗлесләребез киләчәктә дә дәвам итә калсайды.
Ә инде 30 август көнне гает намазын Оренбур шәһәренең 7 мәчетендә һәм төбәкнең Аллаһ йортларында намазлар укыячаклар.
Оренбур өлкәсенең Қорғалы ауылында узган ифтар мәҗлесендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Бөтен Россия мөселманнарының икенче гомуми җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары 1917 ел 31 июль. Беренчесе, Бөтен Россия мөселманнарының икенче гомуми җыелышы Садри Максуди тарафыннан әзерләнгән һәм җыелышта укылган милли мөхтәрияткә кагылышлы өлгесе бүлек керткән үзгәрешләр белән кабул итте. әйтте. Киләчәктә әгәр кирәкле дип табылса, үзгәрешләрне һәм өстәмәләргә тиешле кагыйдәләрне өстәүне җыелачак милли мәҗлесенә тапшырды. Икенчесе, шушы вакыттан башлап бу проектка муафик төстә мөхтәриятне гамәлгә ашыруны башларга карар кылды. Өченчесе, мөхтәриятне тиз арада гамәлгә ашыру чараларын күрү өчен җыелыш 12 кешедән гыйбарат комиссия төзүне кирәкле тапты. Комиссия әгъзаларының 8-е җыелыш тарафыннан, калган 4 әгъзасының берсе Мәркәзи милли шура, 3-е милли идарә шәгъбә бүлекләреннән һәр бүлектән берәр кеше булу шарты белән сайланачак.
4-нчесе, һәр комиссияның эше конституция проектының соңгы өлешендә бәян ителгән дәстүр, ягъни кагыйда буенча йөртеләчәк. 5-нчесе, бу һәйәт югарыда күрсәтелгән 12 кешедән тыш эшенә ярдәмче көч сыйфатында читтән дә кешеләр җәлеп итү хокукына ия. 6-нчесе, милли мөхтәриятның финанс һәм мәгариф эшләрен башкару өчен җыелыш милли мәҗлеснең беренче утырышы булганга кадәр вакытлы рәвештә 7 кешедән торган мәгариф министрлыгы, 3 кешедән торган финанс министрлыгы төзергә карар кылды. Хәзергә мәхкәмә ишаргыяны исә дин эшләре министрлыгы итеп танырга карар кылды. 7-нчесе, һәр урындагы милли оешмаларыбызның милли мөхтәрият башкарма комиссиясының киңәш һәм нәсихәтләренә таянып эшләүләрен кирәкле дип тапты.
Икенче гомум мөселман җыелышы Казанда 22 июльдә руханилар һәм гаскәриләр белән үткәргән уртак мәҗлесендә эчке Русия мөселманнары өчен игълан ителгән милли мәдәниятне гамәлгә ашыру юлларын тикшергәннән соң җирле автономия таләп итү хукукын эчке Русия мөселманнарының үзләренә тапшырып, милли мәдәни мөхтәриятне хәзер үк гамәлгә ашыру өчен конституция өлгесен кабул итте.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләре. Хөкүмәт динебез һәм телебез белән бәйле тәгълим-тәрбия һәм милли мәдәниятка караган башка эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынмый. Милли эшләребезне йөртү өчен кирәкле оешмалар төзү, аларны эшкә ярашлы рәвештә тәшкил итү, вазифаларын һәм хукукый статусларын билгеләү төрле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү һәм шуның ише эшләрнең барысы да эчке Русия мөселман төрк татарларының үз карамагында һәм ихтыярында. Икенчесе, Россия хөкүмәте мөселманнар тарафыннан төзелгән милли оешмаларның һәрберсен, ягъни үзәктәгеләрне дә, губернада булганнарны да рәсми хукукый оешмалар итеп кабул итә.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләренең шулай ук зур бер бүлеге тел хукукына багышлана. Төрки тел Русиядә рус теле белән бер тигез хокукларга ия. Бу хокук телебезнең бөтен мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарә эшләрендә кулланылуы белән тормышка аша диелә. Өченчесе, мәгариф эше турында. Милли телдә мәктәп, мәктәптә милли тел турында ул. Төрки татар балалары өчен ачылган башлангыч, урта һәм югары мәктәпләрдә уку-укыту теле төрки тел. Башка милләтләрнең урта мәктәпләр төрки татар балалары саны белән билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, төрки теле мәҗбүри рәвештә һәм төрки татар баласына укытыла. 5-нчесе, бөтен мәгариф эшләрен идарә итү, мәктәпләрне оештыру, мәктәпләрнең эшен күзәтеп бару, эшен башкаручыларның барысы да мөселманнар сайлаган оешмалар алдында җаваплы була. Бу оешмаларны тәшкил итү ысулы мөселманнарның үзләре тарафыннан билгеләнә. 6-нчесе, мөселманнар үз университетлары ачылганга кадәр Казан, Саратау, Пермь, Томский, Петроград, Ростов университетларының һәрберендә Төрки татар телләрен, төрки татар тарихын һәм мәдәниятен укыту өчен махсус шәргыят бүлекләре аша.
Мәхкәмә эшендә дә милли тел турында әйтелә. Төрки татарлар яшәгән җирләрдә мөселманнар өчен аерым беренче дәрәҗә судлар булдырыла. Аларда хукук теле һәм язу эшләре җирле төрки татар телендә була. Моның белән бәйле процентлар һәм саннар Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә. Хаким мотлак рәвештә җирле телне белергә тиеш. Беренче дәрәҗә судында төрки татар телендә каралган эш, икенче һәм өченче дәрәҗәдә судларда да шул ук төрки телендә караларга тиеш. Мөселманнар саны күп булган губерналарда икенче һәм өченче класс мәхкәмәләре судьяларының берсе яисә берничәсе мотлак рәвештә төрки татар телен белергә тиеш. Телгә алынган судларда мөселман тарафыннан бирелгән һәм мәхкәмәләр тарафыннан мөселманнарга җибәрелгән гариза һәм рәсми документларның барысы да төрки, ягъни татар телендә язылырга тиеш.
Идарәдә милли тел. Төрки татарлар яшәгән урыннарда рәсми идарә органнарыннан мөселманнарга җибәрелгән һәр төрле язулар, күрсәтмәләр, хәбәрләр җирле төрки телдә язылырга тиеш. Зарурлык очракларында русчага тәрҗемәсе дә җибәрелергә мөмкин. Төрки татарлар һәр төрле гаризаларны, шикаятьләрне үз телләрендә язу хокукына ия. Волость, ияс һәм губерна, земство мәҗлесләрендә һәм шәһәр думалары мәҗлесләр мөселман әгъзалар үз телләрендә сөйләшү хукукына ияләр. Мондый мәҗлесләрдә махсус тәрҗемәчеләр булдырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Бүген кызган таба тапшыру кунаклары Ознакай якларында яшәүче егет-кызлар. Шушы көннәрдә Татарстанның Ознакай районы оешуга 80 ел тулды. Белгечләр әлеге төбәктә татар мәдәниятен саклауга зур игътибар бирелә һәм яшь сәнгать әһелләре районда калып яши башлый ди. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Ознакай районында булып, яшь җырчы музыкантларның тормышы белән якыннан танышып кайтты.
Кызган тоба.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Соңгы арада Азнакайны газет журналларда, радио телевидениедә еш искә алалар. Искә алмаслык та түгел шул, бигрәк тә хәзер, чөнки татар эстрадасында билгеле җырчы Салават Миңнеханов туган ягы Азнакайга кайтып, төбәкнең мәдәният өлкәсен җитәкли башлады.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булыпта.
Читтән гламур шәһәр егете булып күренгән Салават район авыл мәдәният тормышы гөрләсен, яшьләр сәнгатькә тартылсын дип җан ата. Аның тырышлыгын без үз күзләребез белән күрдек. Азнакайның авыллары буенча сәяхәт итеп, мәдәният йортларын карап чыктык һәм Салават белән әңгәмә кырдык. Сөйләшүебез безнең ерактан башланды. Җырчыга күпләрне борчыган сорауны бирдек.
Салават, син инде Татарстанда, гомумән, татар халкы арасында популяр җырчы. Барыбыз да сине күрәсебез килә. Казанда, Татарстан үзәгендә. Ә син менә Азнакайда хезмәт итәсең, мәдәният үссен дип, Азнакайның мәдәният ягы алга китсен дип җан атасың. Бу нәрсәгә бәйле?
Син Рөстәм, беләсеңме инде, һәрбер интервьюда мин Азнакай турында сөйли идем, чөнки Азнакай минем туган ягым, мин үзем сәхнә артында үскән кеше. Инде Азнакай район һәм шәһәр мәдәният сарае ул минем исман булды инде менә авыл клублары, яшь чакларда без инде монда авыл клубларына йөри идек, дуслашып, кызлар белән аралашып, шуңа күрә шунда кайтырга булдым Азнакайга.
Клублар дигәннән, авыл клублары дигәннән, авыл мәдәният йортларын карап чыктык. Һәм кызыклы гына тәкъдимнәр, кызыклы гына фикерләр ишеттек. Кызыксындыру чаралары да бар икән. Аларның материал якларын яхшырту буенча.
Шунда да менә үткән ел иң яхшы клуб дигән конкурс игълан иттек. Һәм монда иң яхшы авылларга 300 мең акча бирелде. Инде бу акчага инде алар үзенең материал базасын
ныгыттылар. Салават, 300 мең дидең, ул инде ялгышмасам, һәрбесеннән бүленгән шул 300 мең.
Әйе, монда урынлап бирелә, кемгәдер 50 мең, беренче урынга 50 мең, аннары 30 һәм 20. Анда иң яхшы матур бизәкләнгән мәдәният йорты, кеше белән эшләү, халыкны җыю, аларның түгәрәкләрен күбәйтү инде менә шу бөтен направлениедә эшләнеп, комиссия йөридә иң яхшы клубларына.
Бүләкләдегез.
Бүләкләдегез.
Акчалат әле.
Акчалат.
Һәм алар менә күрдек, үзебез карап чыктык, икәү синең белән яхшыртканнар иде безләрнең тышкы күренешләрен, эчке якларын һәм базаларын ныгытканнар шулай бит.
Эш чыннан да менә авылның үзәге ул инде мәдәният йорты шулай бит инде. Шуңа күрә мондый конкурс игълан итмәсәк тә ул чыннан да барыр монда чын фанатлар эшли бит мәдәният өлкәсендә. Алар менә үзенең менә шу мәдәният йортын үзенең юсман тоталар, үзләре су сибеп, чәчәкләр үстереп.
Гомумән менә ниндирәк юнәлешләрне син үстерергә тырышасың? Без ишеттек, театр бәйрәме дә үткәрдегез күптән түгел.
Безнең
кино бәйрәме дә
бу елны чаралар бик күп үтте. Безнең юбилейларга да бой ел бит инде. Яңа направленияларны без эзлибез инде. Безне без яшьләрне дә тартабыз. Безнең яшьләр эшкә килә. Алар инде яңа принципиаль, яңа методиклар тәкъдим итәләр, направленияләр. Кайбер менә әйтик, авылларда, Сухаеш авылында бик кызык эшләделәр. Анда аэробика эшләделәр. Хатын-кызлар җыелышып, рәхәтләнеп, аэробика белән шөгыльләнәләр. Бу авылга карап, без менә Азнакай шәһәрендә, шәһәр һәм район мәдәният сарайында да аэробика эшләргә исәп бар. Шуннан да кызык бит инде.
Диде Азнакайның мәдәният идарәсе җитәкчесе җырчы Салават Миңнеханов. Азнакай шәһәренә килүгә Салават Миңнеханов безне Ак мәчеткә алып керде. Дини егет булып чыкты ул. Аллаһның барлыгына һәм берлегенә ышана, дин шәригат кушканча яши. Рамазан аенда ураза тота.
Бүтән дин кардәшләребезне изге Рамазан ае белән тәбриклисем килә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.
Кызган тоба.
Салават белән аралашканнан соң Азнакай шәһәренең мәдәният сараенда Азат Вәлиев һәм Лилия Тимирова белән таныштык. Алар икесе бергә инструменталь дуэт булдырганнар. Азат районда популяр баянчы, Лилия күңел кылларын селкетерлек итеп скрипкада уйный.
Консерваторияны тәмамлагач, үзебезнең туган ягыбызга кайттым. Монда иҗат итәргә, тормыш итәргә, һәм инде менә үзем аерым күп чыгышлар ясадым сәхнәдә, һәм менә узган елны без Азат белән таныштык.
Ни өчен скрипканы сайланасын әйт әле.
Скрипка инде мин үзем җырчы буларак, үземнең назлы тавышы белән моңга бай, уенкыралы буларак мине үзенә җәлеп итте.
Ничек шагын тавыш әйдә бер моңлы итеп күрсәтәле.
Менә шулай иҗат иткән арада без Азат белән таныштык һәм бергә дуэт буларак чыгышлар ясый башладык. Азат инде ул бик талантлы җегет. Миңа аның белән уйнау бик рәхәт, бик күңелле.
Азат, менә син үзең Азнакайның егете шулай гайбит. Азнакайның үзендәме син?
Азнакай үзендә, я. Азнакайда музыкальный школаны бетереп, әти укытырга йөртте мине үзем 4 ел барымда укыдым. Анасын Октябрьский Башкирияда Октябрьский музыкальный училищені бітірдім. Баянға...
Мәхәбәт қайын келді?
Мәхәбәт әтейден...
Әтей ойнаймын?
Әтей ойнағаны.
Кім сон? Әтей есімі?
Хазип бұла. Баян еденде тұрған шағында шыңнан әкіріңіне шыңырдада башағымын әтейдің сөздері болса.
Қазір сен әнші еш?
26 еш.
Неші кішіғана тауышы мұна? Бек қиметлі баянды дейділер сенде өйт?
Асы шылай.
Әнде үз тавышыгыз белән хәзер шулай ук бер үзегез яшаган җырны бераз җырлап китсәгез.
Җырларбыз әлбәттә.
Гәмрәлеккә, шәшне шәшкә, бәйләр
өчен,
юк бит чара, чарасыздан, өзгәләнеп, бәргәләнеп. Безнең
җаннар. Газаплы мәхәббәт турында инде бу җыр булачак, һәм инде шушы җыр.
Әлеге
җырга, яңа гына җырлап киткән җырга берәр яхшы гына клип тә төшергә иде.
Сез гаиләле кешеләр музыка турында әйттегез, кая туганыгызны, гаилә хәлегезне, һәм инде гаилә кешеләре, гаилә әгъзалары сезне рухландыралармы?
Гаиләле кешеләр, минем тәшем бар, ул инде бик поддерживает.
Һәм инде әйтеп үтәргә кирәк, менә без ярдәм итәбез, инде икебез дә байлалы кешеләр. Һәм инде аларның менә шушы әле көнләшү дигән теге тема ни булмаганлыкка аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Анда менә теге сәхнә кешеләре булгачтан төрле нәрсәләр үзләре әлбәттә. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәтлебез. Бигрәк тә инде Светлананың менә тормыш иптәшенә, шулай минем тормыш иптәшенә бик зур рәхмәтле аларның көнләшмичә шулай аңлап безне инде яңа иҗат юлларына итәргәннәр өчен бик зур.
Балалар.
Балалар шулай гаи балалар минем дә малай үсеп килә инде Сәйдәш исемле, әлбәттә Светланың да менә ике малай үсеп килә.
Үрнәк әтиәни, үрнәк азнакай кешеләр булырга тырышасын. Туган якта яшәп, иҗат итеп, туган якта дәлем сезгә.
Туган як бик кадерле.
Һәм җырларыгызда, иҗатыгызда шуннан шагылдырасыз.
Алла берсә, киләчәктә репертуарда әлбәттә азнакай турында да җырлар булачак. Менә инде бер җырны сөйләп куйдык. Әлбәттә ул җыр киң җәмәгатьчелеккә шулай ук чыгардык дип уйлыйбыз азнакай турында.
Сез Илнур һәм Светлана дуэтын ишеттегез. Сезнең белән Рөстәм Исхакый булды. Татарстанның иң бөек ноктасыннан, азнакай яшьләреннән кайнар сәлам әйтеп саубуллашам.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.